Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan, ostirala den honetan, iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea, eta agerkarien tartean gaur zortziren txanda iritsi zaigu. Gaurkoan, ba, bestetan egin dugun moduan, bertsolaritzaz arituko gara, baina izlariz aldatu dugu, ze azkeneko bertso gaietan hasierri izan dugu gaurkoan, Amagoia Mujika, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, tazu?
Ondo, mintxe, gaur eguraldi ona, bai. Laguntzen du horrek ere, nik eguraldi txarra espero nuen, egia esan?
Bai, egia esan, orain eguraldi ederra dago.
Bai.
Bai, ondo.
Ondo.
Ostirala da.
Hori da.
Horrek ere laguntzen du.
Bai. Bai. Gurean beti da ostirala.
Ah, bai, gurean beti da.
Zerenean.
Bai, baina gainontzeko astearen egunak ere tokatzez aski.
Bai, bai, egia da, egia da. Bai, bai, bai.
Bai, orduan, bueno.
Gaurkoan aurreratu dugun moduan bertsolaritzaz arituko gara, Arabako finala delako, besteetan haserre esan izan diogu. Jo, bertsolaritza tokatzen den bakoitzean zu etorri zara, baina ez, gaurkoan... Zu etorri zara.
Gaurkoan ni etorri naiz.
Oso,
bai, Arabako bertsolari txapelketaren finala jokatuko da biharre Gasteizen. Eta horri begira jarri era gaur zortzin. Beti egiten dugun bezala bertsolari txapelketa guztiak mimoz eta luparekin begiratzen ditugu. Eta hoxe, ba, Gasteizen izango da, Europako Biltzar Jauregian. Tokia aldatzen da, principal antzokitik Europa Biltzar Jauregira.
Hori zer da, kanpoan belarra duena?
Bai.
Landareak dituena.
Hori da, bai. Bai, principal antzokia obretan dago. Orduan, bueno, momentu ona iruditu zaie, ba, tokiz aldatzeko, bueno, ala beharrez, baina era berean, bueno, apustutxo bat ere egin dute areto pixkata handiagoa izango dalako. Orduan hori batetikan, eta gero bestetikan, ba, oso final berezi-berezia geratu da. Badaude, txapela probatu duten hiru, alegia, azkenengo hiru txapelduna, Iñaki Binaspre, Perua Barrategi eta Aro Arrizubieta, eta hiru finalista berri, Maji Agirre, Martina Barrategi, eta Unai Anda.
Peruren naia...
Ba, bia nahi, bia nahi egongo dia finalean, horrek ere ematen,
bai,
du,
ematen du
bere
bai.
Puntutxoa.
Bueno, Nafarrokaren moduan.
Bai, pentsa, Nafarrokoan buruz burukora iritsi ziren joan ez eta Xabat, eta oso momentu berezia izan zen, gertatu daiteke, Arabakoan ere gertatu daiteke.
Mate daki.
Eta gero, bueno, finala oso gaztea da, Iñaki Binaspre izango da veteranoena, ba, bai adinean, eta baita ere finalko puruetan 14.a jokatuko du Iñaki.
14.a, ostras,
bai.
Wow.
Bai, eta gazteena Maji Agirre, 20 urte ditu, lehenengo finala du, txapelketan puntuazio onena lortu duen bertsolaria da.
Mira.
Eta ba, ikus mira hondia dago finalaren inguruan, ze bueno, ez da ohikoena ere ez, bertsolari gazteenak puntuazio honenarekin ekitea finalari. Eta bueno, eta gero gainontzekoak, ba, oso datu esanguratsuak daude, ze bigarren veteranoa edo komila tartean esango dut Perua Barrategi da 29 urte ditula, eta gainontzeko guztiak 25 urtetik berakoak dira. Orduan oso oso final gaztea, belaunaldi aldaketaren islada da. Eta bueno, nik uste Arabako bertsogintzan, bueno, ba, ointxe dagoela la pikoa borbor. Arrobi oso indartsua lantzen ari direla toki desberdinetan, eta hori ikusiko da finalean. Eta bueno, gauza oso bereziak edo gertatu dira finalean, ze azkenengo finalerdi Aramaion izan zen. Eta sei bertsolaritatik seiak aramaioarrak ziren.
Ah, begira.
Bai, eta hiru anaik kantatu zuten.
Ostras.
Peru, Martin eta Xabin Abarrategi, hori da. Eta gai jartzaile ere aramaiokoa tokatu zen.
Joe.
Bai, orduan oso bai, berezia izan zen azkenengo finalerdia. Eta finala, ba, nik espero dut oso final irekia, polita, maila handikoa. Eta ba, sekulako poza ematen dit, nei Arabako bertsogintza hain osasuntxu eta hain indartxu ikusteak. Ba, jende asko lan handia egin dulako. Eta hori pozgarria da.
Nei.
Eta gero bada beste datu berezi bat edo ilusio berezia egiten diena bertsolariei eta nik uste bertsozalei ere, dala urten txapela jantziko dula martxoak hiru elkarteko Santi Díaz de Espadak, eta aurten justu martxoan hiruko sarraskitik 50 urte bete dira. Eta oso gauza polita kontatu dizkigu Xantik, zeberari ere elkarrizketa egin diogu. Eta bueno, esan duna oinarrian da Arabako bertsolariei eskerrak eman nahi dizkiela 50 urte hauetan beti egon dialako beraien alboan. Alegia, martxoan hiruko sarraskia oroitzeko egin diren omenaldi ekitaldi guztietan bertsolariren bat edo gehiago egon da. Eta orduan pixkat bidea elkarren ondoan egin dute bi elkarteek. Eta gero beste kasu, bueno, beste gertaera edo egoera berezi bat, ba, Santi Díaz de Espadak 17-18 urte zituen gertatu zanean martxoan hiruko sarraskia. San Franciscoko elizan, eta San Franciscoko elizan bertan aizan beha euskera ikasten. Garai hartan, hango gelatxo batean euskerako klaseak ematen zituztelako. Eta orduan, ba, pixka bat esaten du, ba, langile borrokaren barruan euskeraren kontzientzia ere indarra hartzen ari zala. Eta asamblada haietan ja agertze zala, ba, euskera zitza egiten zuen jendea, edo euskeraren beharraz eta mintzatzen zan jendea, ez? Orduan, horrek ere bueno, atentzioa eman ditez, batzutan nola txirikordatzen diran borrokak gure herri hontan, eta seguraski ez da kasualidadea izango, ez? Txikiak garenak eta indar gutxi daukagunak nola elkarren alboan egiten dugun bidea. Orduan, ba, finalak baditu, nik uste ezaugarri asko, edo ia denak, sekulako finala izateko, eta egia esan, bai, oso motibatuta dago jendea, bertsolariak oso indartxu iristen dira, bertsozalea gogoz dago, eta dakasekulako morboa, edozeinek irabazi dezake. Eta, bueno, nik uste bertsozaleari hori gustatzen zaiola, txapelketa irekiak, bueno. Orduan, pixka eta repasatuko ditu dola, gainetikan gure bertsolariak zaitu dira. Maji Agirre Pelde, Gasteiztarra da, eta 2005 jaio zen, bera izango da gazteena, finalean. Lehen esan dedan bezala sekulako txapelketa egin du, puntuazio onenarekin sartzen da, eta bea ere harrituta omen dago, etzun espero, baina oso ondo ibili da. Eta gero badago datu oso kurioso bat Maiiren kasuan, izugarri ondo kantatzen du. Bai, musika ikasketak ditu eta abes batza batean abesten du. Orduan, badakizu beti dagola norbait ez ze gaizki kantatzen duten bertsolariak, bueno, ba, Maiiren kasua ez da hau.
Begira.
Orduan, ja ondo kantatzearen ziurtatuta dauka, orain falta zaiona da mamia sartzea.
Baina ematen duenez hori ere ongi egin du.
Badirudi
ba, badirudi baiez, beraz.
Bai.
Jo, dena ongi.
Dena ongi, dena bere alde dauka. Eta bai, eta kinieletan, bueno, jende asko kaipatzen du Maiiren izena txapelerako.
Begira.
Pentsa. Bai.
Aiz, zer da bere, lehenengo txapelketa da?
Ez da lehenengo txapelketa, hirugarren txapelketa du. Baina egia da lehenengo finala.
Lehenengo finala.
Eta hain txapelketa ona, orain arte, etzula egin, eta bueno, ba, jendea dago oso emozionatuta Maiirekin.
Bai, ikusiko dugu, ea Maiek zer egiten duen.
Bai, eta gaina ez zenbat eskertzen da ondo kantatzen duten bertsolari.
Aipatu izan dugu guk noiz daite, bertsolari batzuk ez dutela songi entonatzen, edo hor gaitoren bat edo atera izan dela, baina aizu, dena ongi ezin da egin.
Bai, hola da. Eta nik uste bertso kaskar bat ondo kantatua, ja bertso doktoreseagoa ikusten da.
Egia da.
Ba, hori Maiiren aldetikan. Martina Barrategi, 2001 Aramaion jaioa, Peru Abarrategi bere anaia nagusiak animatu zuen bertso eskolara. Eta orain biak dira bertso eskolako irakasle Aramaion, daukate 8 neskamutikoko taldetxo bat, eta, bueno, Aramaion Arrobia da, hola,
topera.
Eta, bai, eta beretzako lehendabiziko finala izango da, eta ilusio handiarekin eta gogo handiarekin dator. Orduan, bueno, ba bi anaia finalean izango ditugunak. Hori ere, ez? Ba interesantea.
Nei.
Ara Arri Zubieta Gasteiztarra 2001 urtean sortua, pentsa ze jende gaztea da, eh? Zuretzat igualez, baina niretzat oso
bai, adinkideak esango dugu, ni baino bai. Bi zarrago, bi gazteago hortxe dabiltza.
Baina nik ez dut esango ni baino zenbat gazteago dire, baina posa handia
bai.
Bueno, Aroak aurreko txapela berak jantzi bai. Zuen, sekulako finala egin zuen 2024 urtean. Mm-hmm. Eta aurten ibili da gora eta bera, aurtengo txapelketan berezitasunetako bat izan da, final laurdenetako eta final erditako puntuazioak batu egin direla.
Beira.
Orduan, Aroak egintzun lehenengo saioa oso ona, bigarrena ez ainona, baina nola bazitun puntu batzuk bilduta aurretik, ba, koltsoi horri esker finalera iritsi da. Orduan, berak kontatu digu, ba hori, azken saioa etzala berak nahi bezain ona izan, eta pixkat kostatu intzaiola burua altxatzea, baina orain ez dala konformatuko finalean egotearekin. Orduan, segurazki, bai, Aroa hautagaietako bat da, zalantzari gabe, eta hori. Gaina, badago beste berezintasun bat, aztu zaidana komentatzea aurten, eta importantea da, aurten txapelketa nagusiko urtea da, eta lehendabiziko aldiz, lau bertsolari sailkatuko dira Arabatik.
Orain arte zenbat sailkatu dira?
Orain arte bi sailkatze zian. Orduan, horrek esan nahi du, finaleko lehenengo lauak, Euskal Herriko txapelketara.
Ostras.
Orduan, bi txapel bezala daude.
Claro.
Bat da txapela eta bestea da lehenengo lauetan sartu.
Claro. Horrek ere baduelako berea.
Hori pizgarri bat da, beraientzat. Eta orduan, nik ez dakit, baina ondai deuten bertsolariak, eta gainain beste pizgarri dituztenak, ba, bueno, ba, bertsozaleari gertatzen zaigun bakarra da, eseri eta disfrutatzea. Bai. Ba, bueno, orduan, hori ere, importantea da datu hori. Unai Andak Ametzagakoa, Zuiakoa, 1989 jaioa, badaki zer dan finalera sailkatzea, ze aurretikan ez barkatu, ia 2022, baina ez dan sailkatu, finalista berria da, barkatu, bai, finalista berria da. Eta, ba, berdina, pozpozik, finalista berriaren zapatak dira marabila bat, ze, daukazu dena irabazteko eta galtzeko ezer,
bai,
ez. Orduan, bueno, ba, balantze ona egiten du, orain arte egin duen bideaz txapelketan, eta finalean, ba, segurazki disfrutatzera, eta ondo pasatzera jongo da. Eta hori oso talante ona da txapela ikutzeko orduan, ez? Jantzi edo ikutu behintzat, ez? Peru Abarrategi Aramaioarra, 1987 jaioa, laugarren finala dauka, eskarmentu pixka bat badauka, 2022 txapela jantzi zuen. Bertso maila handia daukan bertsolaria da. Eta esan digu, bueno, berak txapelketan sufritzen duela sufritzekotan finalerako bidean. Behin finalean normalean ez duela sufritzen.
Begira.
Zeia, bueno, finalean egonda, ondo entrenatuta dijua, maila honekin dijua, bueno, ba, gertatu da dira, gertatu behar duena, baina bere burua gora begira, esan digu, eta txapelari begira, ere. Peru ere hautagaietako bat da, zalantzari gabe.
Peruren agurra izan zen, Arabako finalean ama berdinak erditu aditu zazpialaba merezi duen moduan zaindu ezagun Araba.
Ba, ez dakit, baina...
Uste dut baiet, ez dakit berea izan zen, baina badakit Arabako finalean bat emateko da zuela, nire lagun Arabarrek behin baino gehiagotan kantatu izan dutela, uste dut berea izan zela, ez dakit seguru.
Egia da horri buruz ere hitz egin dugu bertsolari guztiekin, ez pixka bat Arabak daukan tokiaz edo bertsogintzaren barruan, ez? Beti ikusten da Araba konparazioan, ez? Bueno, hola da, historikoki. Eta egia da horren kontra ere borrokatu behar dutela, eta bueno, borrokatzen dute bertxotan egiten, alik eta ondoen, eta gero eta hobeto holtzan. Orduan nik uste, bueno, igual finala izan daitekela ere aho batzuk isteko modua, edo. Araban bertxoa osasuntxu dago, bai kantitatez eta bai kalitatez, eta espero dugu, ba, biharko finalean hori islatzeko modua izango dutela. Eta azkena Iñaki Binaspre, abetsukun jaioa 84ean, hau da veterano-veteranoa. Amalogarren finala, pentsa, eh?
Amalogarren finala. Hori...
bai, asko da.
Hori dira, 28 urte finaletan,
bai, bai. Eta, bueno, hasieran urtero egiten zan. Begira. Ordu nestia inbeste dute. Gutxixiago dira, baina batzuk, eh?
Bai, batzuk badira.
El 2019an txapelduna izan zen, Iñaki Binaspre. Eta, bueno, beak esaten du, ederra dala aurrekoekin kantatu izana, ze veterano guztiekin kantatu du, eta orain, belaunaldi berriekoekin kantatzea egokitzen zaio, eta kuriosoa da, ze gainontzeko finalistak, bost finalistetatik lau, bere ikasle izan dakoak dira.
Begira, ostras.
Bai.
Hala, bai, ze polita zure ikasleekin kantatzea.
Bai, bai, eta bai, bera pozik dago horregatik. Orduan, Maji Agirre izan ezik, gainontzeko lauak bere ikasle izan dira, uneren batean, bertuzkoetan. Orduan, ba, hoxe. Nik ikustetena da lagun kuadrilla bat igoko dala, bihar bertxotan egitera. Beraien artean harreman oso istua daukatela, ba, bat irakasle izan dalako, besteak kuadrillakoa dialako, batzuk juergakideak dialako, hola esan digute ere. Eta segurazki konplizidade hori sumatuko da. Eta bueno, ba, finalak baditu osagai guztiak bikaina izateko. Gero zer izango da, ba, euskalo.
Ba, euskalo.
Ze bertsoa da hemen eta orain, eta batzutan ateratzen da oso ondo, eta bestetan ez hain ondo. Ez, momentu hortan sortu behar dan gauza badalako, hori batzutan aztu ite zaigu, baina hola da. Eta orduan, ba, pateko tasun horrek agintzen du, baina nik uste final polita izango dela.
Ba, biharko itxaron beharko dugu hori ikusteko, ea, nola joaten den finala. Naiz irratian entzungo da, uste dut, alabediren
bai,
emisioa hartuko dugu. Beraz, bueno.
Ba, plan ederra,
hori da.
Ururako.
Hori da. Ba, hemen txautzuko dugu gaurkoan, mi esker, Amagoia, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei. Aio.